Түрік жазушысы Харун Токактың әже туралы әңгімесін ұсынамыз. Стамбулдың ызғарлы суық күні еді. Селман жұмысын бітірген соң үйіне телефон соғып, бүгін кешікпей келемін деп уәде берді. Бірақ тағы кешікті. Батысқа да, шығысқа да ортақ Стамбул қаласын керемет жақсы көретін. Оның ойынша, бұл қаланың атқан таңы да, батқан күні де тұнған бір ғажайып. Сонау 90-шы жылдары ұлы Азияға аттанған мұғалімдермен бірге қызмет етуді бауырлас ел алдында өтеуге тиіс борышым деп білді. Туған елін, Мәжнүндей сүйсе де, ұлы Азияда тілі бір, діні бір бауырларың бар, үміт отын жүректеріне сыйлап барыңдар деп, дуал ауыздан шыққан сөзді естей салысымен ол да аттанып кетті. Ұзақ жылдар бойы Қазақтың Шалқар даласында қызмет еткен алғашқы күндерін еске алғанда көзі еріксіз жасаурап отыратын. Қазақтың кеңпейілдігін, қазақ әжесінің әлгі қиын қыстау кезеңдерде қол ұшын беріп, аналық мейір шапағатын төккенін көз алдына елестеткенде отыра қалып қыстығып жылайтын. Қазақ даласында өткен армансыз күндер енді артта қалды. Селман сүйікті Стамбул шаһарына қайта қауышты.
Жауынды қар құйып тұрды. Босфордың бергі бетінен арғы жағасына желкенді қайықпен жүзіп жету Селман үшін көзсіз құмарлық еді. Көкірегінде жиналған небір жалын сезімдерді қос құрлықты қосқан бұғаздың салқын суына тастайтын. Теңіз жақтан ескен қара жел жүрегінде алаулап жанған отты басатын. Сол күні Харбие мен Бешікташтың арасындағы 15-20 минуттық жолда Босфор бұғазынан аяусыз соққан желге тап болды. Қалың киім киіп шыққан ол автобустан терлеп шығып, бірден суық желге ұрынған соң қалтырай бастады. Желкенді қайыққа мінудің өзі батылдықты қажет етеді. Бар күшімен жентектеп жауған қарға қарамай, қол шатырын ашпастан қайыққа қарай жортақтай басты. Қайыққа жеткенде секіріп мініп алды. Қайықтың терезесінен Босфор бұғазының мұздай суына толассыз құйып жауған қарға қараудың өзі ғанибет тұғын. Желкенді қайық теңіздің суын ақ көбік төндіріп, Өскударға қарай беттеді. Желге бағынбай жүзіп бара жатқандай.
Қарсы жағадағы Мехримах Сұлтан мешіті жаңбырдың астында баласын күткен қария ана іспетті «Қош келдіңіздер» деп, Еуропа жағасынан келген қонақтарды қарсы алып тұрғандай. Әдетте, қайық кеме жайға жақында бүлгіргенше, жолаушылар жолай секіріп-секіріп түсе бастайды. Содан жолаушыларды қарсы алған сатушылардың дауысы жан-жақтан жиілейді. «Ала ғой балам, ұшақ лира, кел бауырым, жаңа піскен, килосын үшке берем. Бер қара жерлес, автоматты қол шатыр, үсті басың су болмасын, ала ғой». Бәрінен де, менің даусым естілсін дегендей, бақар шақардың ішінен сорылып шыққан жіңішке, бірақ жүректі тесіп өтер бір дауыс шықты. Терең құдықтың түбінен талып жеткен үн сияқты. Дауыс иесінің бүкіл өмірдің азап жүгін арқалап жүргені белгілі еді. Жұртты аяқ астында сарғайып жатқан жапырақтар іспетті, сыпырып жатқан қара жел Селманды үйіне асықтырса да, кімнен шыққаны белгісіз әлгі жіңішке дауыс өзіне баурай тартты. Кенет, дулыққан жұрт жұтып жібергендей әлгі тылсым дауыс қайта жоғалды. «Бет орамал сатам, бет орамал, бет орамал алыңдар, бет орамал!»
Таянышы жоқ қарта же, таяғына сүйеніп тұр екен, басындағы аппақ орамалынан су өтіп кетіпті. Жүзінен сорғалаған тамшылар, ерген қар тамшылар ма, әлде шексіз рахымның сырлы есігін ашатын көз жасы ма. Онысын ажырата алмады, жанына жақындады. Қасқарайған сәтте дуылдаған жұрттың арасында жүзі нұрда жарқырап тұрды. Әсілі әже сатушыға ұқсамайтын. Болуы мүмкін емес. Қолында қол шатыры да жоқтығын, биіктеу келген тандыр тастың үстінде пакетке оралған бұйымдарды жайып қойып, сатып тұр. Бірнеше бет орамал ғана көрінеді. «Бір бет орамалыңыздан берсеңіз» деп сұрады Селман баяу үнмен.
«Ой, балам, Алланың нұры жаусын» деп қуанғаннан батасын бере бастады әже.
«Бағасы қанша?»
Сен не берсең, соған ризамын балам. 250 құрыш беретіндер де бар. Қанша берем десең өз еркің.
Түсінікті ғой әше. Бұл бағаға сатсаңыз, қалай табыс табасыз? Мынадай күн суықта болмаш табысқа бола тұрғаныңыз?
Балам-ау. Азабымның садағасы кетсін. Қайыр тілеп күн көрер дейсің бе? Бір-екі лира тапсам да, бір күндік наныма жетеді балам.
Олай болса жетай, мынаны ала ғой.
Ойбай, балам, бұл көп қой. Маған артығың керек емес. Сен бет орамалдың ақшасын бер, жетеді. Құдайдан ұят емес пе?
Сол күннен бастап Селман, мүмкіндігінше қайықтан түсе сала жесіңіз деп, бет орамал сатып алып қызғылықты әңгімесін тыңдайтын болды. Автобустан қайыққа мініп, қайықпен Үскідарға жетсе болды, басқа тірі жан жоқтай әжесіңіз дейді. Бет орамал алыңдар, бет орамал деген дауысқа ғана құлақ түреді. Бір күні ақ орамал киген әже әңгімесін айтып берді.
Он үш жыл бойы үлкен бір басшының қосағы болған екен. Өмірінде еш бір қиындық көрмепті. Құдай алам десе, бірақ күнде сыпырып алады екен ғой. Әйтеуір қол қойған қағазының кесірінен күйеуінен де, мал мүлкінен де айырылады. Күйеуі басқа қатынға кетіп, өзі жалғыз қалады. Содан Өмірәнедегі Дудулы ықшам ауданы жағында қайырымдылық қорының сыйға тартқан кішкентай ғана тақтай лашығында тұрған екен. Аяғына шыққан жараны емдеуге жағдайы болмағандықтан таяқ таянып жүреді. Ешкімге масыл болғысы келмей, құлшылық ғибадатын орындайтын бір тыныш орын іздейді. Аш жүргенім түк емес. Құранымды оқып отыратын бір шаршы метр орным болса, дәретімді алып, намазымды уақытылы оқысам, бәріне тоба, бір күндік наның ақшасын табамын дейді, Құдайға тәуекел етіп тұрған әже.
Селманның көңілі босап, әже тайым-ау, сонда сіздің тұратын жеріңіз жоқ па?
Жанып кетті балапаным. Маған жан ашып берген тақтай лашық, лапылдап жанып күл болды.
Қалай, түгелмен бе?
Мен анау, қордың қызметкерлерін айтқам, менде көрпе бар, пештің керегі жоқ, өзіме осы жетеді деп. Олар мені тыңдамай, әкеліп орнатып қойды. Құптан намазды аяқтап, Ясин сүресін оқиын деп отырғам. Сөйтіп оқып жатқанымда, ұйықтап кетіппін. Көрпенің шеті пешке түсіп, сонымен бәрі күл талқан болды.
Әйтеуір өзіңіз амансыз ғой әже.
Балам-ау, сендер әлі жассыңдар. Ясин сүресін оқыған ауызда Алла күйдірмейді ғой. Құдайға тоба, маған ештеңе болмады. Қазір уақытша біреудің отын сарайшығында тұрамын.
Селман бұл әңгімеден кейін ертең күн әжесіне арнауға бекінді. Зайыбын да құлағдар етті. Зайыбы:
«Үйге алып келмедің бе? Өзім ақ қарайтын едім ғой», деп елең етті.
Сонымен үйге алып келуге ниеттенді. Ертесіне қуаныш қойнына сыймай, Үскідар кеме жайына қарай асықты. Алайда әжені таба алмады. Кешкісін тағы сол бұрынғы сатып тұрған жерін іздеп барды. Осы жолы жаңбыр аралас қар жауып жатты. Әженіңізін жасырайын деп, қар әдейі жауды мекен белгісіз. Әже тайым-ау, қайда жоғалып кеттің деп күбірлеп, көші аралап тынбай іздеп жүрді. Әже із-түссіз жоғалып кетті. Не шапта өтсе де әжесінен хабар жоқтығын.
Селман бұдан былай бет орамал сатқан әжені көре алған жоқ. Алайда Босфор бұғазының Үскідар жағасына барып тоқтағанда, «Бет орамал алыңдар!» «Бет орамал» деген дауыс үнемі құлағында жаңғырып тұрады. Содан ылғи ойға батқанда өз-өзіне сұрайтына,
«Ырысыз деген тірі жанының барлық осында. Әше тайым-ау, сен қайда жоғалып кеттің?»